Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát to bude opět solo epizoda a rád bych se s váma podíval na téma jak na hypotéku. To znamená, jakým způsobem se dokážete dostat k tomu, že budete mít vyřešený financování. A je úplně jedno, na jaký to je účel. Jestli to je koupě nemovitosti, rekonstrukce, výstavba, refinancování, téměř vlastně cokoliv. Nejprve je potřeba si uvědomit, že pro některé lidi může být stresující záležitostí vyřizování toho úvěru jako takového. Máte vždycky dvě možnosti. Buď si vyberete tu cestu, že půjdete do toho sami, nastudujete si nějaké podmínky, nebo si věříte, že tomu dokážete dostatečně porozumět, vyřídíte si ji teda sami, anebo využijete služeb nějakého specialisty, já nevím, finančního poradce, hypotečního specialisty, nějakého zprostředkovatele, makléře, to je vlastně jedno. V první řadě bych chtěl říct, abyste v tom nehledali vůbec žádné složitosti, protože hypotéka je úplně běžný finanční produkt, stejně jako třeba spořící účet nebo pojištění nemovitosti. Má to prostě nějaké svoje specifika, nějaké okolnosti, které musí být jako splněné, ale v podstatě to není nic složitýho. A jak říkám, vždycky máte dvě možnosti. Rozhodnete se, že si tu hypotéku vyřídíte sami na vlastní pěst, anebo že půjdete cestou nějakého, řekněme, poradce. Já jsem proto využil ten prostor, abych vám tady předal nějaké tipy, případně rady pro obě dvě ty varianty. To znamená, mám tady nějakých 5 typů, jak si vyřídit hypotéku sám na vlastní pěst a případně nějaký 3 typy, jak si vybrat kvalitního poradce, se kterým to budete řešit. Ale to je úplně jakoby základní otázka, kterou si musíte zodpovědět. A to je právě ta, kterou tou cestou se vydáte. To znamená, jestli tomu chcete věnovat svůj čas, pozornost, energii a vyřizovat si tu hypotéku po vlastní ose. A já předpokládám, že to nakonec velmi dobře zvládnete, protože doopravdy na tom není nic těžkého. Stačí si nějakým způsobem nastudovat metodiky jednotlivých bank, zjistit si ty aktuální podmínky z trhu. Asi bych doporučoval třeba prolistovat sazebník, aby vás potom nepřekvapily nějaký nestandardní výdaje. Možná byste mohli vědět, jak by měla vypadat vaše bonita, abyste získali tu hypotéku v potřebné výši. A v tu chvíli byste mohli se směle pustit do toho vyřizování. Vím, že toho není málo, je potřeba tomu fakt věnovat čas, energii, nějakou pozornost, ale dokážete to. Tady je teďka teda 5 bodů, řekněme nějakých důležitých takových typů za mě, na který byste doopravdy neměli zapomenout a v tu chvíli budete mít reálně velkou šanci získat skvělý parametry toho úvěru. Za prvý, nesmíte se spokojit s první nabídkou, která vám přistane na stole. Všechno je to totiž o správném výběru banky. No a čím složitější případ máte, tím víc bude záležet na tom, kterou tu banku si nakonec vyberete. Protože každá banka se hodí pro financování jiného účelu, případně jiného klienta. Jo, bude rozdíl v tom, jestli prokazujete bonitu jako zaměstnanec, případně podnikatel, jako živnostník nebo třeba majitel nějakého SROčka. Určitě se teda nespokojíte ani s první nabídkou, kterou od té banky dostanete, protože pravděpodobně nebude nejlepší, kterou můžete dostat. Jsem s tím skoro jistý, protože to na tom trhu běžně zažívám. Je to prostě obchod a ve chvíli, kdy vy koupíte to, co vám oni chtějí prodat, myšleno ty banky, no tak samozřejmě je to vaše věc, ale já bych to nedoporučoval. To znamená, já doporučuji oslovit hned několik bank, abyste si udělali velmi dobrý obrázek o tom, co na trhu možný je a co možný není. A pokud máte nějakou preferenci třeba do konkrétní banky a ona by vám nedala tu nejlepší nabídku, tak bych se vůbec nebál jim poslat třeba něco, co máte od konkurence. S tím, že jim sdělíte, že doopravdy chcete to financování od nich, ale samozřejmě musí být minimálně stejně dobrý jako ta nejlepší nabídka. Otázka je, jestli budete vůbec schopný posoudit celkovou výhodnost toho úvěru jako takového. Určitě bych se nezaměřoval jenom na úrokové sazby, ale z mojí zkušenosti je to to nejčastější, co lidi v té první fázi sledujou. Podle mě do té hypotéky vstupuje spousta dalších faktorů a parametrů, který potom ve finále budou určovat tu výhodnost přímo pro vás. Jsou to, já nevím, poplatky za odhady, poplatek za zpracování, případně čerpání, nebo pokud se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti, tak třeba i poplatek za aktualizaci odhadu. A samozřejmě potom celkový proces toho vyřízení úvěru, včetně čerpání, podpisů a tak dále. To znamená, je potřeba vzít v potaz nějaký celý komplex těch vlastností a potom se rozhodnout, co vám dává největší smysl. Potom druhý bod, zaměřovat se na RPSN. což jsou teda roční procentní sazba nákladů. Úroková sazba je totiž, řekněme, tím hlavním ukazatelem. Je to taky to nejjednodušší, co jsou schopní lidi tak nějak sami rozpoznat. Ale podle mě to je málo, protože až to RPSN nám ukazuje celkovou výhodnost té hypotéky, protože nám ukazuje celkový náklady té hypotéky. No a velmi často se stává, že dobrá úroková sazba bývá, řekněme, podmíněná nějakým dalším produktem, nějakým cross-sellem. To znamená, banka vám k tomu prodá třeba životní pojištění, případně nějaký, já nevím, kreditní karty, pojištění nemovitosti, prostě nějaký další produkty, který potom ve finále promlouvají do toho celkového RPSN. Takže vy sice máte skvělou úrokovou sazbu, ale vedle toho vám stojí ještě nějaký další poplatky. To znamená, celkový náklady toho úvěru potom jsou vyšší, než když byste vzali třeba úrokovou sazbu, která bude v první fázi horší v jiné bance, ale ve finále může být pro vás levnější. Já doufám, že jsem to vysvětlil jednoduše, jo, ale prostě doopravdy RPSN je to, co je pro vás podstatný. Ne vždycky jde určit jednoduše, protože pokud se tam jedná o nějaký kombinovaný účel, kde tam bude třeba postupný čerpání toho úvěru nebo něco podobného, tak tam nejsme doopravdy schopní to na začátku říct, jak to bude vypadat, ale orientačně to jde spočítat vždycky. Třetí bod, který bych mohl doporučit, je to, abyste, pokud máte tu možnost, vzali raději velkou než malou banku. A teďka možná si budete říkat, že to je blbost, že malá banka bude flexibilnější, komplexnější, že se s ní asi možná líp domluvíte. A pokud takovou zkušenost budete mít, tak jedině super. Já mám zkušenost opačnou. Naopak, vždycky v těch velkých bankách jsme schopní vyjednat daleko lépe individuálně nějaký potřeby pro ty klienty. Pokud bychom šli samozřejmě jenom čistě po metodice, tak to tak vždycky vypadat nemusí, ale ve chvíli, kdy víme, že ten případ je něčím nestandardní a těch případů je většina, co jsou nestandardní, tak potom víme, že v těch velkých bankách máme daleko větší šanci se individuálně domluvit. Nechat tam posoudit třeba risk manažery z té banky, případně schvalovatele, udělat tam nějakou předkonzultaci a zjistit doopravdy, jestli tam v té bance je nějaká reálná šance, aby jsme to zafinancovali pro toho klienta. A samozřejmě, jak to říct, no, my máme už možná nějakou cestu prošlapanou, asi lépe známe ty mantinely a ty možnosti těch bank, než když tam půjdete prostě z ulice nebo půjdete za nějakým svým bankéřem, tak je to ojedinělý případ, je to jeden kšeft. Není to pro tu banku prostě tak sexy, jako když s nima spolupracujeme my třeba jako dlouhý roky. Takže určitě ale, jak říkám, velký banky doopravdy mají ten potenciál se s váma případně domluvit. Není to tak, že by byly to zkostnatělí korporáty, už dlouhou dobu ne. Samozřejmě napříč celým spektrem i tady mezi posluchačema budou lidi, kteří budou jednu banku nenávidět a druhý budou milovat. Nikdy nelze prostě se zavděčit úplně všem, ale je potřeba jako na to myslet, že pokud ta možnost je, tak ta velká banka vám dá lepší servis. Nebo to je prostě moje zkušenost. Jo? Já doufám, že se nikoho teďka nedotknu. Je to vždycky o nějakých jednotlivcích lidech, ale to tak prostě vnímám a vidím. Za čtvrtý bych vám doporučil si vzít k ruce advokáta, protože minimálně kontrola smluvní dokumentace, ať už je to třeba rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, s developerama třeba budoucí kupní smlouva a tak dále. To jsou věci, kde opravdu potřebujete někoho, kdo za prvý tomu rozumí, za druhý bude kopat za ten váš tým, protože samozřejmě ta protistrana, ať už je to prodávající fyzická nebo právnická osoba, tak prostě má třeba k sobě toho advokáta nebo minimálně třeba realitního makléře a kopou za ten jeho tým. Takže tam je potřeba ty síly vyvážit a minimálně si tím můžete ušetřit jako velký starosti a možná i desítky, ne-li stovky tisíc korun, který byste případně někde nechali. No a za pátý, a to teda není doporučení, to je nějaký fakt, je potřeba se obrnit trpělivostí, protože si musíte uvědomit, že ta banka je teďka třeba aktuálně v téhle době přetížená, zájem o hypotéky a o nemovitosti je obrovský a vy tam nesete jeden úvěr. To znamená, vaše páka, případně něco jako urychlit nebo významně urychlit, je samozřejmě daleko menší, než ve chvíli, kdy tam budete přes nějakou poradenskou strukturu nebo přes nějaký specialisty, jako jsme my. Tak my tam prostě máme ten vztah s těma bankéřkama a bankéřema už vybudovaný. To znamená, vím, že si občas můžu dovolit víc zatlačit, než co si můžete dovolit asi vy, protože by se taky mohlo stát, že byste tam narazili. Takže je potřeba mít trošku trpělivost, protože celkově ten proces je dneska zdlouhavější, delší, než tomu bylo v minulých letech. Na druhou stranu to vyřízení, jak říkám, není úplně raketová věda a dá se to bez problému zvládnout. Takže to bylo za mě teďka 5 tipů k tomu, když budete financovat nebo řešit financování nemovitosti po vlastní ose. No samozřejmě existuje tady ta druhá varianta, a to, že zvolíte spolupráci s hypotečním specialistou. Poradíte se s profesionálem, který tomu hypotečnímu trhu velmi dobře rozumí. Řekněme, že má ty metodiky načtený, už má prošlapanou tu cestičku, jak jsem říkal, a on je schopný vám pomoct s celým tím procesem vyřízení úvěru s tou administrativou. Dokonce je schopný za vás některé úkony přímo vyřešit. No a ten člověk potom je doopravdy pro vás přínosem v tom, že vám ušetří starosti, čas a samozřejmě i peníze. Na druhou stranu je potřeba si říct, že toho poradce musíte velmi dobře vybírat, protože se jich tady pohybuje velké množství, ale těch kvalitních bude samozřejmě menšina. Takže je potřeba vědět, kdo stojí proti vám, a já vám teďka řeknu nějaký 3 tipy, jak si vybrat někoho, kdo by pro vás měl být velkým přínosem. První tip, a to nesouvisí úplně s tím, tak je ten, abyste se nenechali od nikoho do ničeho tlačit. Jo, ať už je to finanční poradce, případně třeba realitní makléř, tak to je určitě znak toho, že ten člověk není úplně na svém místě, jo, že tam je nějaký problém. A jinak teďka teda 3 typy, jak vybrat hypotečního specialistu. Podle mě alfa omega té dobré hypotéky je skutečně, nebo stojí skutečně jakoby na osobě toho poradce, se kterým to budete řešit. To znamená, podívejte se na jeho reference. Proklepněte si ho na sociálních sítích. Podívejte se na Facebook, LinkedIn, Instagram, protože pokud ten člověk je dobře dohledatelný, nemá tam úplně kraviny, tak jste schopný se podívat na to, co je to za člověka, jakým způsobem funguje. Jo? Zhodnotíte si celkový dojem toho člověka. Zkuste si na Google najít jeho webové stránky. Jo? Podívejte se, jak se prezentuje, jestli nemá na YouTube nějaký videa. Jo, abyste viděli, jak komunikuje a tak dále. Protože to, že má někdo padnoucí oblek a já nevím, naleštěný boty a dobrou tašku, tak to ještě pořád neznamená, že máte proti sobě správného parťáka. Vy si ho potřebujete proklepnout a v té dnešní době je to strašně jednoduchý. A kdo na tom internetu není, tak to je z nějakého důvodu. Buď je neskušený, ještě se tam pořádně nedokázal prezentovat, nebo tam radši není. A to je ta horší varianta. Samozřejmě úplně ideálně, když máte na někoho nějakou dobrou referenci, doporučení od člověka, kterému vy sami věříte a třeba i víte, že jemu on tu hypotéku zpracovával, ale samozřejmě ne vždycky to takhle lze. Za druhý, a teď jsem fakt jako sám proti sobě, tak dejte šanci víc lidem. Udělejte si prostě mezi těma poradcema nebo specialistama nějaký výběrový řízení. Samozřejmě je otázka, v jaký fázi potom si doopravdy jako vybrat toho jednoho konkrétního, ale minimálně v té první fázi určitě proklepněte jich několik, protože i když ten člověk bude mít dobrý reference a bude se dobře prezentovat na sociálních sítích, tak si stejně ještě nemusíte rozumět. Jo, to není nikde dan. Takže tím, že těch lidí oslovíte víc, tak si uděláte lepší obrázek o tom, co je doopravdy reálný. Jo, jakou službu můžete získat. Je to asi stejný jako s těma bankama, tam si jaký prostě proklepnete těch bank víc. Takže i mezi těma poradcema bych to udělal úplně stejně. Já osobně musím říct, že občas se mi to stane. Já jsem vždycky rád, když ten člověk, který se mnou jedná na druhé straně jako klient, tak je ke mně otevřený, transparentní a třeba mi i řekne, že nejsem úplně jako jediný, se kterým ty věci řeší, že si chce mezi těma lidma vybrat. Protože když to vím dopředu, tak je moje svobodné rozhodnutí říct OK, ale mám na to prostor, mám na to čas, rád se vám budu věnovat, i když vím, že jsem jeden třeba ze 3, se kterýma ty věci řešíte. Nebo když na to prostor nemám, tak se omluvím a řeknu sorry, hele, s tím mám té práce teďka hodně a na výběrový řízení nemám prostor, nemám čas. Jo. Samozřejmě, když to nevím a potom se to dozvím posléze, tak je to pro mě nepříjemný, protože ne protože bych já odvedl horší práci a dodal horší produkt tomu klientovi, ale protože nevím, na čem jsem a protože jsem se třeba svobodně nemohl ani rozhodnout, že toho klienta odmítnu. Protože i to je moje právo samozřejmě jako poradce. Pro mě vždycky byla a je důležitá nějaká transparentnost, vybudování důvěry s tím člověkem nebo s tím klientem a samozřejmě potřebu, aby byla oboustranná. Plynule navazuju teda na třetí moje doporučení nebo třetí bod, a to je to, abyste si toho člověka, nebo respektive, abyste mu důvěřovali, ale abyste si ho prověřili. Protože přece jenom je to vždycky váš úvěr. Jsou to vaše peníze, je to vaše nemovitost, kterou, já nevím, stavíte, rekonstruujete nebo kupujete. A samozřejmě tím pádem je to i vaše zodpovědnost. To znamená, není dobrý ji dávat pryč z těch vlastních rukou do rukou cizího člověka. Byť je vám sympatický, pravděpodobně jste si vybrali někoho, prostě kdo tomu rozumí. Jo? To všechno je v pořádku. Ale, jak říkám, je to vaše zodpovědnost. Vy musíte mít jistotu, že celý ten proces dopadne dobře. Jo? Samozřejmě i ten člověk, který vám s tím pomáhá, tak v tom má nějaký peníze, protože mu z toho přijde plat. Ať už to jsou provize, jo? Nebo jestli to řeší prostě napřímo, to je jedno. Ale ani to nezaručuje, že se na něco nevykašle, že na něco zapomene, že něco prostě udělá blbě, nebo že ho něco nenapadne. Jo, já teďka po vás nechci, abyste se naučili dělat ty hypotéky sami. Ale určitě se jenom jako nespoléhejte na toho člověka, se kterým ty věci řešíte. Vyviňte vy sami, co jsem řekl možná zvláštní slovo, abyste vyvinuli sami snahu ty věci řešit. Jo, abyste to nenechávali celý na něm, tu zodpovědnost, protože ve finále potom zklamaný budete hlavně vy. Takže já si myslím, že dobrý poradce je schopný vám velmi dobře pomoct, ale ten špatný vás zase může připravit o spoustu času, energie, přidělá vám starosti a možná nějaký šedivý vlasy. Takže to byly za mě nějaký tipy, jak na hypotéku. Teď ještě se můžeme podívat třeba na to, jakým způsobem funguje ta spolupráce přímo u mě nebo se mnou. Je to rozdělen fakt do několika bodů. Na začátku je to úvodní konzultace, kterou můžeme společně udělat samozřejmě osobně, nebo v té dnešní době vůbec není problém online, ať už je to nějaký Google Meet, Skype, Zoom, je to jedno, FaceTime. Na základě té konzultace já zjistím vůbec, co se vám honí hlavou, jak těm hypotékám rozumíte, jaký máte potřeby, co potřebujete zafinancovat. Pak si od vás vezmu vstupní data, zpracujeme pro vás s kolegyní Adélou analýzu té vaší situace, kde vám potom samozřejmě řekneme, jaký máte možnosti, jak to aktuálně vypadá na tom trhu, jo, co všechno ve vaší situaci je, případně není možný. Jakmile máme tohle z toho hotový, tak dáváme konkrétní doporučení k tomu, jakou si vybrat banku, jo, která vám dokáže, pomůže zafinancovat ten váš případ. A samozřejmě díváme se na to s ohledem na všechny okolnosti, nejenom ohledně aktuální situace na trhu, ale vůbec prokazování bonity, procesu v bance a tak dále a tak dále. Ve chvíli, kdy si odsouhlasíme tu banku, podává se žádost, jo, tam potřebujeme samozřejmě udělat v bance scoring a v tu chvíli dáváme teprve zelenou, případně třeba nějakým podpisům rezervačních smluv. Pak probíhá samotná realizace hypotéky, kde vám pomáháme s administrativou a snažíme se ten obchod za vás dotáhnout až do úplného konce. Jo, veškerý podklady, které jsou potřeba doložit, tak dáváme do banky a koordinujeme, řekněme, nějakou komunikaci a tok těch dokumentů mezi váma, bankou, případně realitní kanceláří od prodávajícího nebo přímo od prodávajícího jeho advokáta. Komunikujeme s odhadcem, když je třeba výstavba nějaký nemovitosti, tak i s projektovou kanceláří a tak dále. Jsme nějaká spojka, jsme nějaký terminál, skrz který tečou informace a tečou nějaký data. Potom, když máme celou složku hotovou, dáváme to do banky na schválení a je tam nějaký podpis, takže pomáháme potom zpracovat vygenerované smlouvy, kontrolujeme to s váma a potom domluváme buď podpis u nás, anebo případně přímo v bance, jo, podle toho, z jaké části republiky jste. No samozřejmě potom pomáháme s postupným nebo i jednorázovým čerpáním těch peněz. Postaráme se o to, abyste mohli ten úvěr vyčerpat jednoduše. Protože jsou potřeba splnit nějaké podmínky, takže my vlastně hlídáme to, že jsou ty podmínky splněné. No a pak samozřejmě tím, že se hypotéka vyčerpá, tak to vlastně nekončí. Ještě po tom čerpání je potřeba do banky dodat pár podkladů a tím vlastně ten proces začíná celý na novo, protože máte tam nějakou fixaci, já doporučuji teďka delší klidně, jo, nebál bych se prostě 7 až 10 let. No a samozřejmě v průběhu té doby se může něco stát, je potřeba s tím úvěrem pracovat a minimálně potom na konci je potřeba zajistit nějaký nový podmínky na další fixační období. Já si myslím, že koupě nemovitosti nebo případně třeba ta výstavba nemovitosti je pro mnoho lidí největším životním milníkem nebo minimálně jedním z nich. A protože ten krok je velmi často spojený s vysokou investicí, kterou je potřeba řešit tím úvěrem, tak já vnímám jako svůj hlavní úkol to, že pomůžu člověku projít tím krokem snadno, rychle a bez nějakého zbytečného stresu. Myslím si, že jsme téměř na konci té epizody. Doopravdy dával jsem vám nějaký pohledy na to, jak to funguje ve chvíli, kdy si financujete nebo respektive zařizujete financování nemovitosti sami na vlastní pěst anebo na druhou stranu skrz nějakého hypotečního specialistu. Samozřejmě to finální rozhodnutí je vždycky na vás. Doufám, že pro vás ty informace tady z toho dílu byly srozumitelné, že si dokážete tedy představit, která z těch variant je pro vás výhodnější. Pokud byste chtěli cokoliv zkonzultovat, zkuste se mi ozvat, můžete najít na mě kontakty na webu tomášrusňák.cz, tam můžete i odebírat podcast, případně si stáhnout e-book, anebo samozřejmě napište, já nevím, e-mail, telefon, kontakty tam na mě jsou. A nebo pokud fungujete na sociální síti LinkedIn, tak tam určitě najdete mě jako osobu taky, jsem tam poměrně dost aktivní, takže se můžeme propojit i tam. Za mě je to všechno, já vám děkuju za to, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte a že se vám líbí a už se na vás těším u další epizody. Mějte se.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.